У Менску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юразь Бушлякоў. Сёння госцем нашага эфіру будзе вызвалены з турмы актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч. У нашым эфіры таксама рэпартажы з урачыстай вечарыны, прымеркаваныя да 200-й гадавіны з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і з менскай вечарыны беларускіх творцаў вадаліваў. У начных доследах сёння размова пра намер ураду Беларусі навесці парадак са сплатаю падаткаў за гандаль праз інтэрнэт. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра менскі гурт «Інспектар», а ў начной чытанцы будуць гучаць вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Таццяна Поклад.
Добры вечар. Такім чынам, да падзеі ў свеце. У США сёння так званы вялікі аўторак, самы галоўны дзень у працэсе намінацыі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Дэмакраты і рэспубліканцы праводзяць папярэднія выбары, праймерыз, больш чым у 20 штатах, у тым ліку і такіх буйных, як Каліфорнія, Нью-Йорк і Нью-Джэрсі. Паводле вынікаў апытанняў, у большыні штатаў рэспубліканцаў лідзіруе сенатар Джон Маккейн, у дэмакратаў сенатары Гілары Клінтон і Барак Абама. Прэсавы прадстаўнік прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая заявіў, што ўрад заклапочаны смяротным выракам афганскаму студэнту журналістыкі, абвінавачанаму ў абразе іслама. Саід Парвез Каамбахш быў прызнаны вінаватым у блюзнерстве за тое, што раздрукаваў з інтэрнэту і абмяркоўваў з сябрамі крытычны артыкул пра стаўленне да жанчыны ў Каране. Аднак, паводле прэсавага прадстаўніка прэзідэнта, Карзай не будзе ўмешвацца да канчатковага рашэння апеляцыйнага суду. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка адклаў запланаваны на сёння выступ у Вярхоўнай Радзе са штагадовым пасланнем да дэпутатаў аб унутраным і знешнім становішчы, прычына разнагалоссі паміж парламенцкай большасцю і апазіцыяй адносна перспектывы далучэння Украіны да НАТО. У Жэневе падпісаны тым часам пратакол аб далучэнні Украіны да Усесветнай гандлёвай арганізацыі. Перамовы працягваліся больш як 14 гадоў. Прэм'ер-міністр Сербіі Вайслаў Каштуніца лічыць прапанову еўразвязу падпісаць палітычную дамову з Белградам пасткай, мэта якой прымусіць сербскія ўлады пагадзіцца на незалежнасць Косава. Заява Каштуніцы з'явілася адразу пасля таго, як еўразвяз ухваліў рашэнне аб накіраванні сваёй місіі ў Косава. Каля 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў судовых органаў павінны змяніць цяперашнюю адміністрацыю ААН у Косава і дапамагчы ў пераходны перыяд пасля абвяшчэння незалежнасці. І апошняя звестка на мяжы Егіпту з паласой газа сёння адбыліся сутыкненні паміж егіпецкімі памежнікамі і палестынцамі, у перастрэлцы забіты адзін палестынец.
Таццяна Поклад пра асноўныя сённяшнія міжнародныя падзеі, а зараз пра беларускія падзеі. З аглядам Сергій Абламейка.
Сёння о 14-й гадзіне паводле менскага часу на волю выйшаў палітвязень актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч. Раней сёння калегія Магілёўскага абласнога суду пастанавіла вызваліць Фінкевіча з-пад варты.
Вельмі ўдзячны тым людзям, каторыя родзілі вялізную працу для таго, каб мяне выпусцілі, маладафронтаўцаў, сябрам, блізкім, камітэту абароны палітзняволеных, асабіста Александру Меленкевічу.
Алла Жалезніченка, маці паўторна адлічанага з універсітэту і прызванага ў войска выдатніка і грамадскага актывіста Дмітра Жалезніченкі, падала пазоў у суд на Гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, якога ўжо двойчы асуджалі за палітычныя графіці, уцёк ад пагрозы зняволення ў калоніі строгага рэжыму.
Рашэнне сапраўды для мяне цяжкае, але рэч у тым, што па артыкуле, па якім мяне абвінавачваюць, вельмі вялікія тэрміны прадугледжаны.
Пяць палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Чацвёра з іх адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня.
Небольшой стрэс ад таго, што новая какая-то сітуацыя, пытанне ужасная. Это, конечно, большой опыт, и, наверное, я рад, что я прошел вот через все это. Я рад, что это не штраф.
У сядзібе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове.
Пра беларускі падзеі расказваў Сергій Абламейка. А зараз яшчэ больш падрабязна пра некалькі сённяшніх падзеяў, звязаных з адлічэннем з вучобы і звальненнем з працы. За сябраўства ў аб'яднанай грамадзянскай партыі звольнілі з працы настаўніка менскай школы Александра Галавача. Тым часам адлічэнні з вучобы пачаліся не толькі ў менскіх універсітэтах. У той час, калі маладафронтавец Артур Фінкевіч вяртаўся дадому ў Менск з Магілёва, пачаўся ператрус у інтэрнацкім пакоі ў полацкай актывісткі маладога фронту Кацярыны Салаўёвай. А маладэшынскага актывіста Геннадзя Фарыну выклікалі на допыт. Заглядам Любоў Лунёва.
Увечары, пакуль Артур Фінкевіч ехаў з Магілёва ў Менск, у інтэрнацкім пакоі Кацярыны Салаўёвай у Полацку пачаўся ператрус. Кацярына выпадкова заспела супрацоўнікаў КДБ. Яна прыйшла, каб забраць свае рэчы, бо дзяўчыну яшчэ раней адлічылі з Полацкага універсітэту.
Так цікава, што яны нават не гавораць, з якой нагоды. Проста прыйшлі, тут рэчы некаторыя пераглядаюць, канфіскуюць.
Александра Галавача, настаўніка менскай школы нумар 207, што ў мікрараёне Малінаўка, звольнілі з працы за ягоную палітычную прыналежнасць. Александр уваходзіць у моладзевае крыло аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён апавёў, што яго выклікала да сябе дырэктарка школы Кацярына Саўчук.
Дырэктар школы паведаміла наступнае. Так як я з'яўляюся сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі, я не маю права працаваць у школе, так як маё ідэалагічны накірунак зрасходзіцца з ідэалагічным накірункам дзяржавы. Па канстытуцыі я маю права працаваць і уваходзіць у любую афіцыйна зарэгістраваную партыю. На што яна мне паведаміла, што ёй не патрэбны праблемы, сказала, што напішы заяву па ўласным жаданні на звальненне.
Александр Галавач абураецца стаўленнем да сябе адміністрацыі школы. Ён прыгадаў, што сам 11 гадоў вучыўся ў гэтай школе. У яго добрыя адносіны з вучнямі і настаўнікамі. Александр займаўся ў школе працаю па лініі БРСМ. Пад ягоным кіраўніцтвам вучні занялі першае месца ў конкурсе супраць СНІД у сваім раёне і трэцяе месца у горадзе. У конкурсе БРСМ настаўнік падрыхтаваў вучня, які перамог у намінацыі «Лідар-дэмакрат». У школе Александр ладзіў таксама серію канцэртаў кшталту «Фабрыкі зорак». Дырэктарка Кацярына Саўчук, якая яшчэ і дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, калі Александр сыходзіў на сесію, казала яму, што ніякай заявы не трэба. Цяпер яна паведаміла маладому настаўніку, што ў выпадку адмовы паддаць заяву аб звальненні на ўласнае жаданне, яна звольніць яго паводле артыкулу за прагулы. Тым часам, цягам тыдня працягваюцца адлічэнні з вучобы студэнтаў, якія адбывалі ў часе зімовай сесіі арышты за сваю апазіцыйную дзейнасць. Так сёння адлічылі непаўналетняга студэнта Хведара Чаранкова з Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту. Хведара затрымлівала міліцыя летась 16 лістапада і сёлета 8 студзеня. Заўтра ён разам з бацькам пойдзе ў выканкам на паседжанне адміністрацыйнай камісіі, якая будзе разглядаць ягоную справу за распаўсюджванне ўлётак. Бацька Хведара Юрась Чаранкоў не мае аптымізму што да перспектывы навучання ў Беларусі.
Афіцыйныя паперы не мелі, усе ведаюць, што ён не павінен здаць сесію. Мы гэта выступілі неафіцыйным шляхам праз сваіх знаёмых. Перспектыва, навучанне, я думаю, ніякай. Бо калі ён куды-некуды зможа паступіць, то все одно усплыве гэта яго справа, ці ще што-небудзь зробіць такое, його з'едзяць, толькі працаваць, а потім заберуць у войск.
Маладэшынскага актывіста Геннадзя Фарыну выклікалі на так званую размову ў КДБ. Следчы паведаміў, што гэта не допыт, а папросту адказы на некаторыя пытанні.
Расказвала Любоў Лунёва.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Кожны будны дзень у начной свабодзе мы задаем пытанне конкурсу, але сёння з тэхнічных прычын мы змушаныя без конкурсу абысціся. Рэч у тым, што мы часова не атрымліваем смс-паведамленняў. І якраз з гэтай прычыны я не маю пакуль што магчымасці назваць учорашняга пераможцу конкурсу. Як толькі тэхнічныя праблемы будуць знятыя, конкурс вернецца ў начную свабоду.
Мама! Я люблю небо, солнце. Коли мне будет 49, и нам это сидят, я буду жить по-человечески, плённо процовать. Я заболю, отцу скажу, и красомона помолчу, и всё тады подсудну я. Ла-ла-ла-ла-ла. Коли мне будет 38, я скажу окей, теперь я уже тут сын дорослый, не то я, что раней.
У Беларуси 22.12 на хвалях ночной свободы НРМ песня «Мама, тата». Эта песня звучала для нашего сегодняшнего гостя, молодофронтовца Артура Финкевича. Коллегия Могилевского областного суду, разгледзевши скаргу Артура Финкевича, постановила сегодня вызволить его. О 14-й године Артур вышел на волю с Могилевского следчего изолятора, у яким его тримали с 26 кастрычника. Артур Финкевич теперь с нами на телефонной связи, уже уродным для себя Менску. Артур, добрый вечер.
Вечер добрый.
Прочнувшись сегодня у изоляторы, у Могилеве, имели надею, что принесе этот день вам вызволение?
Щиро кажучи, 50 на 50.
А как вы сам для себя тлумачите сегодняшнее вызволение, чему вызволили, бо, скажем, летось у червени, коли вы были на химии, полечили, что вы не заслуговываете на умовно-детерминовое вызволение, а сегодня признали, что вы просто заслуговываете на вызволение. Чему?
Не, ну, безумовно, это было политическое решение, это было решение не судовое, принимали его не у будинку областного суда, а все ж таки у Менску. Питание в том, что, скажем, чему так отрымалось, скажем так. По-перше, дякуючи тому, что молодофронтовцы и те люди, которым необъяковы был мой лёс, выходили, там проводили акции каждый день фактично в мою оборону, в поддержку, там так само комитет в оборону репрессованных, солидарность, там Александр Меленкевич, Инна Кулей, особисто працевали по дипломатичных каналах и лоббировали, скажем так, ось фактично такое решение именно, и ось так отрымалось. Безумовно, зараз можно сказать, можно связывать это с пробами Лукашенко там пойти на некие соступки Европе, там выпустили ось зараз Дмитра Дашкевича, выпустили Аутуховича. Але разумеется, что сегодня ж у той же день, коли выпускают, например, меня, в той же день отбываются пиратрусы у кватеры в Полоцкой нашей молодофронтовки Касі Соловьевой, так само отбываются цікавые достатково подеи у Молодечно, связанные там с КДБ и с христианскими демократами. В принципе, тут казать, что однобоково Лукашенко идет на некие соступки и его на режим, то есть тут казать, ну, так само не совсем правильно.
Артур, я ведаю, что праз два дні, 8 лютого, у вас день нараджэння, вам споўніцца 23 гады, так што гэтае вызваленне можна ўспрымаць як такі своеасаблівы падарунак на дзень нараджэння. Можа, вам зрабілі такі падарунак?
Можа быць і так, не ведаю, шчыра кажучы. Ну, падарунак насамрэч шчодры, але думаю, што это не самае асноўнае ў жыцці, в прынцыпе.
А ці ёсць нешта, ці ёсць
чалавекам заставацца ў любым выпадку?
Ці ёсць нешта, ад чаго абмежаванне свабоды і турма вас адвучылі? Нешта, чаго цяпер па вызваленні вы ўжо не будзеце рабіць?
Ну, скажам так, навучылі, можа быць, навучылі слухаць і, можа быць, навучылі менш казаць, скажам, менш казаць і казаць па сутнасці.
З намі на сувязі ў Менску Артур Фінкевіч. Артур нарадзіўся ў 85-м годзе ў Менску. Да 9-й класы вучыўся ў сярэдняй школе нумар 135, гэтая школа ў мікрараёне Чыжоўка. Затым паступіў у ПТВ харчовай прамысловасці і скончыў яго па спецыяльнасці секар мяса. Артур Фінкевіч цяпер студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а цяпер на другім курсе факультэту паліталогіі. Сябрам маладога фронту Артур Фінкевіч стаў, калі яшчэ быў непаўналетнім. Артур, ці цяпер, прайшоўшы праз спецкамендатуру, прайшоўшы праз турму, вы па-ранейшаму называеце сябе публічна маладафронтаўцам?
Так, безумоўна.
То бок, прынцыпова нічога не змянілася?
Ну, безумоўна так, то бок, скажем, адбываць пакаранне, сидзець, пакутаваць, за штосьці пасля адмаўляцца ад гэтага, я лічу, што гэта абсалютна неправільна, то бок, тут іншых варіантаў проста нема і не можа быць.
А нешта можа прымусіць вас змяніць свае погляды?
Ну, бачыце, напэўна, не.
Вы вучыцеся, я толькі што сказаў, на другім курсе факультэту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Ці бачыце сябе ў дарослай палітыцы?
Ну, напэўна, бачу, калі займаюся грамадскай дзейнасцю, калі...
Хацелі б займацца
так,
палітыкаю?
Так, безумоўна, хацеў бы займацца палітыкай. В прынцыпе, лічу, што... На дадзены момант грамадская дзейнасць, которой займаецца Малады фронт, гэта насамрэч ёсць па сутнасці палітыка, калі браць, скажам, дэмакратычныя сілы. Што, каго можна назваць большымі палітыкамі, скажам так, людзей, которые займаюцца большай палітыкай, большай за нас. Я, ну, насамрэч можна казаць, называць асобы, але это будуць асобы, а не структуры. Структурныя адзінкі.
Артур, скажыце, ці маглі б вы закахацца ў дзяўчыну і разумную, і чулую, і прыгожую, але абыякавую да палітыкі?
Думаю, да.
Хто для вас у гісторыі Беларусі знакавыя палітыкі? Хто ў першую чаргу знакавыя палітыкі?
Ну, гэта ў найноўшай гісторыі, ці в цяперашній, ці там, я не ведаю, ці в... Ну, які час? Якую адлегласць часу просто браць?
Які час вам бліжэйшы, якія палітыкі вам бліжэйшыя?
Калі браць, напрыклад, з канца 80-х, то это, безумоўна, там, Зенон Станіславович Пазняк, это Станіслав Шушкевіч, як чалавек, каторы фактычна паставіў свой подпіс пад дакументам, пасля каторага Беларусь стала незалежнай. А з цяперашніх, ну, напэўна, Павел Северинец.
25 сакавіка будзе адзначацца 90-годзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. А як вы ўспрымаеце гэтую дату і, на вашую думку, як трэба гэты дзень адзначаць?
Ну, так, я лічу, што адзначаць яго трэба так, як... Беларусы яго адзначалі заўжды, то бок масавымі мерапрыемствамі, гэта трэба безумоўна праводзіць мітынгі ці шэсці. Па сутнасці, наколькі я разумею, зараз ни до чего толком-то и не домовились. Я вот веду, что собирается аргкомитет, але покуль что.
Але у кожном разе застается еще час.
Да, то бок, ну, час остается, але такие мероприятия рыхтуются за несколько месяцев, а не за меньше, чем за, ну, больше, чем за месяц, кажется, тут.
Артур, и апошнее мое питание. Сегодня у вас первый день на свободе. Что далей, чем собираетесь заниматься?
Ну, сегодня, думаю, погулять по ночным Менску, поглядеть на ночные улицы, проспекты.
А завтра, позавтра?
Завтра пресс-конференция. Поглядеть, почитать новины, бо на самом деле, опошних 3,5 месяца я фактически не веду никаких новин, бо прочь Советской Белоруссии и державные радиокропки абсолютно не володую никакой информацией, ну, фактически только из листов. А прочь предпринимательской акции там абсолютно ни про что толком-то и не чул. Ну, мне казали там, что... Казали, причем цікаво, казали сами сотрудники следчие тюрьмы, что на улицу выходило около 20 тысяч человек. Хотя на самом деле там казали, что лишь бы были 5-7 тысяч. Цікаво. На самом деле, треба... Ну, зараз треба не как глядеться. Бо... На самом деле, такое уражение, что пропустил год, скажем так.
Наш сегодняшний гость...
Не казать, не что загадывать наперед, я еще просто абсолютно глупо и неправильно.
Наш сегодняшний
один,
гость...
Один, что я могу сказать докладно, что я буду заниматься громадской деятельностью.
Дякую, дякую, Артур. Наш сегодняшний гость, молодофронтовец Артур Хинкевич. Артур, вам усяго найлепшага и віншуем вас с вызволеннем.
Добро, дякую вам всего найлепшего. С успехом.
У Мяску 22 годины, 22 хвилины. С вами Радио Свобода. 25 соковика 90-годзе, дня обвяшчэння незалежности Белорусской Народной Республики. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі і як яны прапануюць адзначыць гэтае свята. У нашых эфірах, пачынаючы з гэтага тыдня, на гэтае пытанне адказваюць розныя людзі. Сёння на гэтае пытанне адказвае салістка гурту Індыга Руся.
Па-першае, я спрымаю гэта як нейкі вельмі важны і сталы перыяд гісторыі для Беларусі. Але насамрэч не ставіся да гэтага неяк фанатычна, пафасна-патрыятычна, бо мяне больш турбуе сучасная гісторыя Беларусі і тое, што адбываецца з краінай на дадзены момант. Таму мае думкі ўсё ж такі прысвечаны таму, што ёсць зараз, сёння. Мне падаецца, што сям'я і краіна пачынаецца менавіта з цябе самога і з тых людзей, якія побач. І ўсе мы бачым і заўважаем, што такія вялікія агульныя акцыі грамадскія, яны не вельмі атрымоўваюцца, ну, калі шчыра. І з гэтай нагоды я лічу, што самае галоўнае гэта то, як менавіта ты, асабіста ты ставіся да гэтага свята, і як ты яго сустракаеш са сваімі блізкімі людзьмі. Прыкладам, я як музыка заўсёды з вялікай радасцю пагаджаюся на вялікія канцэрты ў Варшаве. І 25 сакавіка гэтага году я таксама са сваім каханым хлопцам паеду ў Варшаву і буду там спяваць песні пад бел-чырвона-белымі сцягамі, абсалютна шчаслівая і задаволеная як творчая адзінка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый день, сябры. Протягнем цікавиться історії незаслужено забытой белорусской группы «Інспектор». Под шильдой пісняру молодий состав виступив хіба що рази два. Коли на початку 89-го года хлопцам повідомили, що у їх послугах ансамбль пісняри не має потреби, у тих була уже власна репетиційна база на Менском заводе «Інтеграл», комплект концертної апаратури, набиту у відомого советского виконавця Володимира Кузьміна одразу після його чергових виступів у Менску, півтори години власного репертуару на російській та ангельській мові, де вже відомої серед аматорів музики назва та репутація «Інспектору». Хутка один знайомця Віктора Смольського по музичній вучельні пропонував групі поїхати на фестиваль у Польщу. Виправили усі необхідні папери, погрузилися у три машини з прицепом для апаратури, де рушили. Виступати виходило на фестивалі у Ярочині, що у 89-му році проходив уже у 10-й раз. Там «Інспектор» сподобався, особливо зацікавилися колеги з нескольких німецьких гуртов. Наладили контакти, домовилися, що наступним годом «Інспектор» приїде на фестиваль у німецький город Хам. Задоволені роз'їхалися, але просто так виїжджати з Польщі було сумно, но хочеться погуляти, поглядіти краєвиди. Вирішили заїхати у Краков. Там відбулося те, що раніше могло ввогулі посприяти закінченню музичної кар'єри кожного з удільників. Бубнаш групи Анатоль Каляда, відомий як Тофік, об'явив, що буде просити у Польщі політичного притулку. Серйозне його слово ніхто не сприйняв, а той постригся, погалівся, да й зник недзе у нетрах Кракову. У білоруському консульстві хлопці повідомили про здарення. Приїхав спецназ. Розібравшися, що шукають не жорсткого злочинцю, а музику, тіє покинули зброю, де хутко узяли Тофіка близу вокзалу. Інспекторівці рушили у бок Варшави, але по дорозі бубнач зробив другу спробу утячи, скочивши просто з салону машини. Колегам нічого не заставалося, як передати його на документи у білоруську амбасаду в Варшаві, де вернуться до хати. Утікача в забаві вилічили, де екстрадитували на родіму. Дякувать Богу, часи були вже не ті, що раніше, тому нікого нічим не покарали. Окрім Тофіка, що провів певний час у певних медицинських установах.
Ірляндію часом називають подобною до Білорусі. У чим гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'єра, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа ў нашым сённяшнім эфіры прыблізна праз 45 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску палова 11. З вамі Юрай Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Размова пра намер ураду Беларусі навесці парадак са сплатаю падаткаў за гандаль праз інтэрнэт. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, што для іх самае незразумелае і самае загадкавае ў функцыянаванні інтэрнэту.
Я не могу найти с першага раза ту информацию, якая мне патрэбна.
Программы, якія мяне цікавяць на англійскай мове.
Найти карточки определенного провайдера довольно тяжело.
Ну, конкретно для меня никаких складаностей нет.
У нашым эфіры таксама рэпартажы з урачыстай вечарыны, прымеркаванай да 200-й гадавіны з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і з менскай вечарыны беларускіх творцаў-вадаліваў. У начной чытанцы на гэтым тыдні вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Таццяна Поклад.
І спачатку падзеі ў свеце. У США сёння так званы вялікі аўторак, самы галоўны дзень у працэсе намінацыі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Дэмакраты і рэспубліканцы праводзяць папярэднія выбары праймарыз больш чым у 20 штатах. Паводле вынікаў апытання ў большыні штатаў у рэспубліканцаў лідзіруе сенатар Джон Маккейн, у дэмакратаў сенатары Гілары Клінтан і Барак Абама. Прэсавы прадстаўнік прэзідэнта Афганістану Хамід Карзая заявіў, што ўрад заклапочаны смяротным выракам афганскаму студэнту журналістыкі, абвінавачанаму ў абразе ісламу. Аднак, паводле прэсавага прадстаўніка прэзідэнта, Карзай не будзе ўмешвацца да канчатковага рашэння апеляцыйнага суду. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка адклаў запланаваны на сёння выступ у Вярхоўнай Радзе са штогадовым пасланнем да дэпутатаў аб унутраным і знешнім становішчы, прычына разнагалоссі паміж парламенцкай большасцю і апазіцыяй адносна перспектываў далучэння Украіны да НАТО. Тым часам у Жэневе падпісаны пратакол аб далучэнні Украіны да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. На мяжы Егіпту з паласой Газы сёння адбыліся сутыкненні паміж егіпецкімі памежнікамі і палестынцамі. На поўдні Афганістану ў выніку выбухаў загінулі 7 чалавек. Да падзеяў у Беларусі. Сёння о 14 гадзіне паводле менскага часу на волю выйшаў палітвязень актывіст Маладога фронту Артур Фінькевіч. Алла Жалезніченка, маці паўторна адлічанага з універсітэту і прызванага ў войска выдатніка і грамадскага актывіста Змітра Жалезніченкі, падала пазоў у суд на гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, якога ўжо двойчы асуджалі за палітычныя графіці, уцёк ад пагрозы зняволення ў калоніі строгага рэжыму. 5 палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. 4 з іх адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Рух за свабоду пад кіраўніцтвам Аляксандра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. Мэта кампаніі – зрабіць прызначаныя на восень выбары ў палату прадстаўнікоў свабоднымі і справядлівымі. І апошняя звестка – у сядзібе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове.
Таццяна Поклад з аглядам сённяшніх падзеяў, а цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія ападкі, у асноўным дождж, уначы і раніцаю па асобных раёнах туман, на дарогах галалёдзіца. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 2 да плюс 3 градусаў, удзень у Магілёве і Віцебску 0 плюс 2, у Гомелі і Менску 2-4, у горадні 3-5 і ў Берасці 7-9 градусаў цяпла. Сёння ўвечары ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы праходзіць урадавая ўрачыстасць, прысвечаная 200-гадоваму юбілею аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, выдатнага нацыянальнага дзеяча, тэатральнага дзеяча, паэта, драматурга Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Апрача высокапастаўленых чыноўнікаў, ва ўрачыстасці бяруць удзел нашчадкі юбіляры, якія прыехалі на свята з Польшчы, даследчыкі спадчыны класіка, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі. На юбілейнай вечарыне была наша корэспандэнтка Валянціна Аксак, і цяпер яна з намі на сувязі. Валянціна, добры вечар.
Добрый вечер, Юрась. Сапраўды, вечарына толькі што скончылася, і хачу пачаць пра ўражанні ад яе. Ўражанні крыху блытаныя і больш, так скажам, сумныя, чым радасныя. Справа ў тым, што абвешчаны яшчэ год таму камітэт, урадавы камітэт па ўшанаванні 200-гадовага юбілею нашага класіка Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, як паказала сённяшняя вечарына, папрацаваў вельмі слаба для ўшанавання памяці нашага слыннага класіка. За год можна сказаць, што практычна нічога не зроблена. Музей, абвешчаны ў Люцынцы, так і не створаны, нават не прыступалі да яго стварэння. Помнік, які абвяшчалася ўсталяваць у Менску, таксама не зроблены. У крамах, я сёння прайшлася па кнігарнях, няма ніводнай кнігі Дуніна Марцінкевіча. Вось толькі, праўда, 4-га прэзентаваўся першы том з двухтомніка, але ў крамах яго яшчэ няма. І вось недзяржаўны выдавец Віктар Хурсік выдаў шляхту па беларуску, расейску, украінску, ангельску і нямецку, пяцімоўнае такое выданне, і наклад у яго ўсяго толькі 200 асобнікаў. Ну і калі гаварыць ўжо пра сённяшнюю вечарыну, то з урадавых чыноўнікаў быў толькі намеснік міністра культуры Віктар Кураж. Ён і прамаўляў вельмі кароткае слова, і, што цікава, зачытаў прывітальны адрас ад старшыні аргкамітэта гэтага свята, віцэ-прэм'ера Александра Косінца. Самога старшыні аргкамітэта ў залі не было. Былі 4 нашчадкаў, сапраўды, якія прыехалі з Польшчы, гэта Станіслаў Плаўскі, Тадэвуш Крыжацкі, Агнешка Крыжацка-Гус і Біята Хоміч. Але ніводнаму з іх слова не было дадзена на сённяшняй урачыстасці, толькі іх уганаравалі букетамі кветак. І, уласна, гэтым уся урачыстасць, вось прамовай самога гэтага намесніка міністра культуры, і скончылася. А далей вечарына працягвалася ўжо славутай пастаноўкай Дуніна Марцінкевічавай «Сялянкі», спектакля, які яшчэ ў 93-м годзе паставіў рэжысэр Мікалай Пінігін, «Ідылія». Трэба сказаць, што спектакль вельмі парадаваў тым, што Пінігін удала увёў у яе песню, напісаную на музыку славутага развітання з радзімай Агінскага, і гэта вельмі пацешыла. Ну, ясна, што цудоўная ігра актораў Зоі Белахвосцік, Віктора Манаева і Алега Арбуса таксама пацешыла. Між іншым, там у кулюарах Мікалай Пінігін сказаў, што хутка ён прыступае да рэпетыцыі другой славутай п'есы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта», літаральна ўжо ў наступным месяцы, як ён гаварыў, калі нішто яму не перашкодзіць. А на купалаўскай сцэне «Пінскай шляхты» гледачы не бачаць ўжо больш за 50 гадоў, між іншым. Апошні раз «Пінскую шляхту» ставіў яшчэ Саннікаў у 1954 годзе, а ўпершыню ў Менску яна была пастаўлена Міровічам у 1925 годзе. І яшчэ крышку, вот калі па датах такой статыстыкі, за ўсе гады існавання, так бы мовіць, Беларусі, ну, спачатку ў рамках БССР, а цяпер ужо незалежнай, Дунін Марцінкевіч выдаваўся ўсяго толькі 12 разоў. Так што, як бы, і нават 200-гадовы юбілей не паспрыяў такой вот актывізацыі выдання спадчыны знакамітага класіка. І гэта, між іншым, вельмі сумна.
Я дякую Валентині Аксак. Сьогодні увечері у Національному академічному театрі ім'я Янки Купали відбулася урадова урочистість, примеркована до 200-годового юбілею Вінсента Дуніна Марцинкевича.
Досліди свободи.
На черзі наші досліди. На посідженні колегії Міністерства податків і збору прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заявив, що необхідно навести порядок у сфері сплати податків тими, хто реалізує товари праз інтернет-крами. У відомстві з таким підходом погодилися і пообіцяли, що найближчим часом контроль за гандльовими операціями про сетево буде узмоцнений, а механізм податкообкладання упорядкований. Експерти прогнозують такий варіант розвиття подію, при яким інтернет-гандель увогуле зникне, а споживці поїдуть штурмувати московські ринки битової техніки. Тему підрихтував Ігор Корній.
Представник Міністерства податків і збору Сергій Шкут каже, що чекати об'ящення війни інтернет-гандлю не варто. Однак виконувати потребування фіскальних органів гандляри мусять докладно. Про це на колегії міністерства казав і старшиня уряду Сергій Сидорський.
Він висказав, що потрібно усилити контроль в цьому направленні. Посмотреть, хто там взагалі відбувається, зареєстровані ли вони, на яке юридическое лицо і соблюдаються ли норми, відповідно, йде определенна оплата налогов. Якщо це індивідуальні підприємці, значить у них три порядка налогообложення. І йде ли уплата налогов с выручки этих товаров? И подлежал ли этот товар маркировке, везен ли он вообще легально в эту страну?
Поводле официальных известок, у Беларуси працуе больше за 600 виртуальных крамов. Что месяц их наведывая амаль 2 миллиона человек, а товарооборот превышая 16 миллиардов рублей. При этом державные эксперты пришли до высновы. Порушение законодавства у сферы интернет-гандлю мают массовый характер. Большиня фирмов працуе без лицензии, альбо зменшая суммы податков с допомогой так званых шерых схемов. По оценках фіскальних органів, об'єм тіньової економіки у Білорусі складає каля 10% валового внутрішнього продукту, за чого у бюджет щогодні трапляють 2-3 трильйони рублів. 1 лютого Сергій Сидорський заявив, що хоч такий інтернет-гандель у Білорусі все більш популярний і його у певної ступені треба заохвочувати, але найперш необхідно глядіти на збір податків. Спроба обтелефонувати інтернет-крами, каб довідатися, як віртуальні колективи сприйняли намір уряду навести порядок з інтернет-гандлем, великого плену не мела.
Ви знаєте, нічого не можу сказати по цьому поводу. Чесно говоря, не уповномачували мене давати от такі от коментарі, тому не можу я вам сказати нічого по цьому поводу, то треба уточняти.
Набираю номер, по яким, звичайно, замовляють мобільні телефони. Зрозуміло, що чоловік на тим боку у курсі опошніх урядових ініціатив, але опереджусь подій. Явно не імкнеться.
По інтернет-торговлі нічого не скажу, я не в курсі. Ну, я з цим вопросом совсем не знаком. Вообще не знаю, як вона працює, як вона регламентується. Не в курсі.
Юрий Зісер, старшиня ради директора у найбільшого білоруського інтернет-порталу «Тутбай», про який легко вийти на десятки інтернет-крамов, вітає спроби навести порядок у інтернет-простори. Але, каже, порядок треба наводити без гвалту і залишньої опантаності.
Нужно действительно взять под контроль наши интернет-магазины. Многие работают очень плохо и без всякой лицензии. А вот то, что они не платят налоги, это неправда. Думаю, что можно говорить о недоплате таможенных сборов. Что касается налогов, не точно все-таки была, наверное, мысль сформулирована. Может быть, он не совсем в курсе дела.
Як лічать експерти, пільна увага до віртуального гандлю може не стільки принести прибиток, кольки мець зусім непожаданные наступства. Хтось тепер оконаний, що варто жекать скорочення колькості уласна інтернет-крам, інше у тотальну ліквідацію не вірять, але не сумняються у підвищенні ціни на товари, які завжди вигідно вилучалися своєю танністю у порівнянні з реальними крамами. А ось що з цієї нагоди міркує Юрий Зісер.
Сокращення, я думаю, не пройде, а от удорожання буде обов'язково. А не освящено, що інтернет-торговля може і погибнути взагалі. Вона процвітає тільки із-за совершенно дикого благообложення, із-за яких легальний мобільний телефон в 1,5-2 рази дорожує уже введенного по-серому. Прижмут по-настоящему, то они все закроются, а люди опять начнут покупать бытовую технику в России. То есть опять будет весь Минск в Москве на рынке.
Керавница Министерства податков и сборов Алла Дейка уже заявила, одной из основных задач оперативно-рейдовой працы податковых органов будет спынение деятельности незарегистрованных предпринимальников, особливо сферы гандлю мобильными телефонами и складанной бытовой техникой. У гэтых сектарах хуткі абарос сродкаў, што складае перадумовы для прыхоўвання падаткаў, патлумачыла чыноўніца. Тим часом на некоторых интернет-сайтах уже з'явилася інформація приблизно такого змісту. Гэта не інтернет-крама, а тільки інтернет-сторонка комерційної фірми гандлёвага прадпрыемства.
Беларускі ўрад мае намер навесці парадак у сферы сплаты падаткаў тымі, хто рэалізуе тавары праз інтэрнэт-крамы. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. А цяпер у працяг гэтай тэмы наша апытанне на вуліцах Гомелю. Што для вас самае незразумелае і самае загадкавае ў функцыянаванні інтэрнэту?
С интернетом все понятно. Особых трудностей, допустим, конкретно у меня нет.
Я не могу найти с первого раза ту информацию, какая мне потребна. Пошуковая система требует удосконаливать.
В меньший раз за дренной связи интернет отключается. И еще некоторые сайты дренно организованы.
Программы, которые меня цікавят на английской мове. И это складано.
Маленькая скорость бывает и дороговизна килобайтов.
Человек не знающий, очень трудно ему найти подходящую тему, определиться в интернете, когда он, допустим, первый раз.
Вельми мало белорусских программ, как было больше, было бы лепше.
Включать ту же самую платную интернет, например, в счет за телефон, тоже было бы очень выгодно. То есть не ходить, не покупать там, допустим, карточки, а сразу же включать в счет телефона, например, и там же оплачивать все услуги, которые нужны. Потому что есть такая проблема, допустим, найти карточки определенного провайдера. Довольно тяжело.
Очень долго открываются сайты, которые необходимо очень быстро посмотреть. Приходится некоторое время ждать. Хотел бы, чтобы скорость передачи данных была быстрее.
Ну, конкретно для меня никаких складанностей нет. Видимо, потому что канал хороший, стабильный, а поисковик в принципе, доступны всем. Главное знать адреса. Ну, если есть друзья, то помогут.
Опытание на улицах Гомелю. У Минску 22 годины 46 хвилин. Вы застаетесь на хвалях ночной свободы. На черзе у нас огляд форумов и блогов белорусского интернету Северин Квятковский.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. Наведники сайту «Наша Нива» комментуют вызволение молодого политика Артура Финкевича. 20 снежня молодофронтовец был осуджен на 1,5 года тюрьмы, а в травне 2006-го Финкевича покарали 2 годами химии за политичные граффити. После обскарджения опошнего присуду хлопца вызволили из-под варты. Комментары. Навряд ли вызволение Дмитра Дашкевича и Артура Финкевича коренным чином изменит развитие подеев на политической сцене Беларуси. Але самое главное, что они знов с нами. Зато и теперь сядет Андрей Ким. Вельми устешены, але нам еще треба змагаться да змагаться, каб мацнее чувался супротив народу на безглузде нашего сегодня. Режим ведет звычайный гандаль людьми с Заходом, преференции на взамен на политвязнев. Ведется некая гульня, але главное, что Артур на воле. На форумах порталу Тутбай обмерковываются новые правила размеркования студентов, которые уступают в силу от соковика. Теперь у студентов еще больше звужается махчимость пойти працевать туды, куда хочется. Комментары. Вы снова не отрымливаете высшей эдукации, будьте быдлом и будьте вам счастье. Беларусь – одинная краина в свете, где есть примусовая праца и примусовое размеркование. Блогер Конг у своем дзённіку публикует спасылку на сторонку юридичного факультета БДУ, где можно спамповать задание Олимпиады факультету. Одно из заданий – написать эссе. Сярод пропонованных темов – директивы президента Республики Беларусь, правовая природа и место у системе нормативных актов. Конг комментует: «Навод готовы дать грошей, каб познайомиться с творами по теме». С вами был Северин Квятковский.
А зараз про еще одну сегодняшнюю вечерину. Поэтичный театр «Арт-С» и литературный музей Максима Богдановича протягивает зодиакально-поэтичный проект «12 сузорьев». Сегодня у Менску отбылася встреча с водоливами, поэтами, бардами, творчими особами, которые народились под этим знаком зодиаку. На вечерине побывала Ина Студинская.
Недавно началась эра водолива, якая протягнется еще 2156 годов. Астролог Людмила Кондратова рассказала про водолива.
С часов Шумеры и Вавилона символом водолива был человек, что льє воду с двух жбанов, у одним из яких живая вода, а у другим мертвая. Две плыни символизуют, по-перше, выбор, а по-другое – выпробование. А максима – два струмени – это добро и зло, что повинно размежеваться в эпоху водолива.
Ведутся вечерины с Митя продюсер Артюх і Оксана Спринчан дали подробязне, серйозне і жартовливе характеристики представників Сузор'я. Надзвичай ґрунтовний дослідчик, серйозний літературознавця, доктор філології Петр Васюченко признається, що, почувши ад астрологів про назойливість, нав'язливість водолівів, адмянив своє рішення прочитати годину на півтори лекцію про розвиття білоруської літератури 21-го століття, чим викликав вопліски присутніх.
Мені залишається тільки прочитати свій бестіарій, який я назвав навошта. Для чого живуть мікроби? Аб роздавати всім хвороби, сухоти, пранці і одьор, аб чоловік лучший. Помер. Для чого існує вожик? Ти не кладеш у зиму ложек. Він не дає нікому спати, бо не галився годов 5. Це про неголених мужчин. Є такі істоти, як студенти. Навошта створені студенти? Аб їх тиранили доценти. Аб їх скубали доктори. Аб засихали без пари. Моїм колегам по літературі не так само вельми симпатичні істоти, авторам часопису «Тексти». Для чого існує текст? Аб заміняти віно і секс. Коли щодня читаєш тексти, так забуваєш і на сексти.
Поет Микола Кондратов розповів цікавинки з гороскопу класичного білоруського водоліва Івана Меліжа. Актриса і викладчиця університету культури Людмила Боявчук читала жартовливі українські вірші і співала.
Шумує вино, і мед, і пиво, гуляйте, хлопці, усім на диво. Цілуйте, дівча, яка вам мила, танцюйте, хлопці, поки є сила.
У поетки Людмили Паулікової-Хейдарової є цілий вінок зодіаку – 13 сонетів, присвячених усім знакам. Що до водолівів, до яких відноситься і сама поетка, Людмила Паулікова перестерігає.
Свободи визначай напрямок руху. І там, де у чує серце, ані вуха, ти увідаєш. І щастям, і бідою наносяться однолькові рани. Не мітусися, каб не зболіти дзбани. Живою водою і мертвою водою.
У Мінську сьогодні відбулася вечірина білоруських творців водолівів. 22.51, тепер час на літературу. У «Ночной читанці» на гэтым тыдні свої вірші читає мінська поетка Оксана Спринчан.
Бусел над площей незалежності. Гэтае неба яшчэ не пакінулі аблокі. Гэтую зямлю я... Увесну дзялюся лістотай, улетку сенам, увосень насеннем, узімку дзялюся наканаваннем несумоўнасці. Вып'ю кубышак кавы і пайду на канаву згадваць маленства. Сястра Алёнушка пад старым лунінецкім вязам кажа: «Паеду на мора». І тут же перадумвае: «Не, лепей я пайду з дзедам на канаву». Ні деда, ні дзяцінства, якими не любила каву, а тільки сарадой, але яго нема, як нема і старого вяза. А ёсць любов, і наш сястрою жыццёвы пароль. Паеду на мора, не, лепей я пайду на канаву. Спрахнів журавель з калодзежа каля дзедавай хаты, дзе давно ніхто не жыве. Журавелі мой, не набраць без цябе мне вады. Тільки крикнуть, як у маленстві маху глибокий колодзіж. Може бути А, може бути У. І почуть, як відгукається вічність. Так давно не приходили слови. Дві повні поспіли небо протяти тугою і зникнуть. Ні однойчі мені снілося. Зорка летить і розбивається об чужое жадання, кохання і слави. І я шукаю зорку свою, каб пахаваць згодна з вышаем зорным, паміж словаў і сну, а словаў няма. Так давно не прыходзілі словы, што і сны перасталі прыходзіць. Туман у восень з водарам вясны. Чаму б далей не жыць на свеце белым, ды паміраюць у сяброў бацькі, пад гэтым небам больш сябры не дзеці. Баюся йому в очі зазірнуть, убачить тое, що мені чекає. Сябриня дзеці, я ж яшчэ дзіця, хоч у тумані тлумного питання, чаму б не жить? У водори вясни густей туга апошняга туману. Я запрошу гостей. В Валентину Кудовішу. Бачу присутність і бачу відсутність. Назираю, як помирає давно померла зорка, і не заважаю опошні дні живих. Заважаю красти древа, але покуль не спілують, не буду ведать, скільки йому годов. Сашую клетить птушка, але так далеко она, что не розумію, тут застанеться, альбо полетить у вирай, як зорки, як древи, як птушки. Рушать повсчас люди, бачу присутність і бачу відсутність. Перед заходом сонця ти читаєш Хайдегера, а я п'ю каву і гляджу на розкритий час і буття. У перевернутих літерах таємніша значність звичайної речі, і я чую кліч тишині. Але сонце ховається, і в розмовах спливає і час, і буття. У її була струйна сонета, у лісіць, яка я вела до тебе. Але я перескокувала приступки, спинялася, верталася назад і знов подималася вишей. Так узнікав все слідов мокрих від першого снігу верлібр моєго з'явлення. На тілі, стомленому від пішоти, отримуються найліпші татуїровки, небачені для чужих очей, нанесені голками твоїх віхів. На фотоздымку туга. Фотограф, покинутый коханый, завів її тіньки в скалих у крыльцах мотылька, що опинувся прозристим павутінням. Стало часто поливати кветки, виглядаючи тебе праз вікно. Кветки захлинулись від моїх шакання. Тепер боюся глядеть праз крати з мертвих стяблин. Я могла б намалювати тебе на полотні своїх марів. Не поспіла, зустріла. Намалювала на полотні своєї пам'яті. За чорним котом іду по галінах самотного дуба, покуль не почую, що плаче дуда. І зорка летить, а не падає, тим більше жінчина, що бачить під поні свого дудара. П'ю каву з українським мьодом слонечниковим, і тебе уявляю трошки сонним, але більш сонячним. Раєння думок з тобою знітованих кружляє, на колінці сусвітного древа, і не разом збиваються. І ось-ось побудують гніздо собі нове, ліпше, джалить знову у мене пчала білоруської ревності.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы вершы менскай паэткі Аксаны Спрынчан. Ну а зараз на заканчэнне гадзіны песня з праекту «Крамбамбуля». Тым часам я, Юрась Бушляков, з вамі развітваюся да заўтрашняга вечара. Усяго найлепшага, добрай ночы і шчаслівага дня.
Лістов там пад нагамі, а дрэва ў сіні тені, все дзяўчаты мне падміргваюць. Але не їхній день, хто сьогодні не в гумори, не хай сядіть і п'є, ань сори, гри-гори, я крочу да яє. Усмешки у очах слухають музику рабочая, Бетховен чи то Бах. Який у нас файний город, душа моя п'є. Ай, зори, Григори, прийду я да яє. We'll be right back. ми посябруєм з ним, нібито в мультиках японських по небе полетим. Нехай усе говорять, що в мене куля в голові. Айзори, Григори, прийшов я, дай аєм.